8 sati i vrijeme za 7. septembarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku, kao i obično, prvo čujemo vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U avionskoj nesreći koja se sinoć dogodila u Makedoniji poginulo je svih 6 putnika i članova posade privatnog aviona aviokluba iz talijanskog grada Treviza. Avion se srušio na prilazu u Skopskom aerodromu. U avionu su bila 4 putnika iz Italije i 2 s Kosova. Predsjednik odbora za avionske nesreće Sotir Kostov izjavio je da je avion bio dio konvoja od 3 aviona koji su trebali učestvovati u otvaranju aviokluba u Prištini. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda danas bi trebalo da odobri novi trogodišnji aranžman s Bosnom i Hercegovinom od 550 miliona eura. Vijeće ministara donijelo je odluku o preuzimanju prve tranše u iznosu od 154 miliona maraka, od čega su 2/3 predviđene za budžet federacije i 1 za budžet Republike Srpske. Prva tranša trebala bi biti doznačena 9. septembra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas informaciju o realizaciji projekta izgradnje mosta preko Drine između Bratunca i Ljubovije i o potrebi realizacije projekta izgradnje zajedničkog graničnog prelaza Bosne i Hercegovine i Srbije na području opštine Bratunac. Na dnevnom redu sjednice su i nacrti osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i vlada Srbije, Crne Gore i Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Biće razmatran izvještaj o radu Komisije za proces NATO integracija Bosne i Hercegovine za period septembar 2015. maj 2016. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH danas bi trebalo da se izjašnjavaju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona za provođenje kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite po skraćenom postupku. Kao razlog za skraćeni postupak navodi se postupanje po obavezama iz presude Ustavnog suda Federacije od 20. novembra 2012. godine. Pored toga, pred delegatima bi trebalo da se nađe i nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke. Danas će biti nastavljeni razgovori predstavnika stranaka vladajuće koalicije u federaciji. Lideri SDA, HDZ, SBB-a razgovaraće o funkcionisanju vlasti na državnom nivou i stanju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nakon jučerašnjeg sastanka naglašeno je da su vođeni konstruktivni razgovori koji bi ubuduće trebali biti način za rješavanje problema i nesuglasica među koalicionim partnerima. Republikanski kandidat Donald Trump za predsjednika Sjedinjenih Država pretekao je za 2% poena rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton, pokazuju novi rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je objavio CNN. Za Trumpa bi prema anketi glasalo 45% birača, a Clintonovu 43%. Žene više podržavaju Hillary Clinton, dok Trump može da računa na podršku muških glasača. Kada je riječ o starosnom dobu birača, mlađi Amerikanci favorizuju Clintonovu, a stariji daju prednost Trumpu. Anketa pokazuje i da obrazovaniji građani uglavnom daju prednost Clintonovoj. U Sarajevu se danas održava radionica o slobodi izražavanja na internetu i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vode ka terorizmu. Radionica će okupiti stručnjake iz država članica OSCE-a, predstavnike organa vlasti, civilnog društva i akademske zajednice. Učesnicima će se obratiti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, šef misije OSCE-a u BiH ambasador Jonathan Moore, te posredstvom Skype-a predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović. U Berlinu se danas i sutra OSCE-ova konferencija o sprečavanju trgovine ljudima za radnu eksploataciju u lancima nabavke, na kojoj će učestvovati predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić te njegov zamjenik Halid Genjac. Na konferenciji koja se održava u okviru njemačkog predsjedavanja OSCE-om bit će predstavljene najbolje prakse, ali i odsustvo politika za borbu protiv prinudnog rada i trgovine ljudima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Estoniju rezultatom 5:0. To je bila prva utakmica naše reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, a odigrana je u Zenici na Bilinom polju. Osim ovog meča, sinoć su odigrane i preostale dvije utakmice u okviru kvalifikacijske grupe H. Belgija je savladala Kipar rezultatom 3:0, a Grčka Gibraltar 4:1. Narednu utakmicu fudbalska reprezentacija BiH sastaje se sa Belgijom 7. oktobra, a 3 dana kasnije sa Kiprom. Na stadionu Marakana u Rio de Janeiro večeras će biti otvorene 15. paraolimpijske igre. Na ceremoniji svečanog otvaranja zastavu Bosne i Hercegovine nosit će atletičarka Dženita Klico, a našu zemlju predstavljaće 14 takmičara. Osim 12 reprezentativaca u sjedećoj odbojci na paraolimpijskim igrama nastupit će atletičari u bacanju kugle Dženita Klico i Dževad Pandžić. Reprezentacija u sjedećoj odbojci u Riju će pokušati uzeti svoje peto paraolimpijsko odličje. Bosansko-hercegovački paraolimpijski tim ukupno će brojati 24 člana, od kojih je 14 sportista. Vrijeme danas pretežno oblačno, lokalno slabi pljuskovi očekuju se od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini umjerena bura, prije podne moguće i sa jakim udarima. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 14, na jugu do 18, a dnevne će biti između 18 i 25 stepeni. Jutro se na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, dužih zastoja nema, a frekvencija vozila je pojačanog intenziteta na dionicama u gradskim centrima. Zbog novih padavina vozačima upozorenje zbog mogućih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio
Višegrad. Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta, idemo sad sa najavom sadržaja do 9. O ljudskim pravima i građanskim akcijama, da se ta prava ostvare, kao i o poljoprivrednim novostima iz Semberije, više u javljanju naših dopisnika iz Bijeljine. Zadržat ćemo se i nadalje u oblasti poljoprivrede sa zadovoljstvom, jer bi to trebalo da je najjači pokretač bosansko-hercegovačkog razvoja, dobre vijesti iz Posavine gdje se očekuje dobar prinos kukuruza, te iz Srebrenice priča o uspjehu poljoprivredne zadruge Hana. Onda ćemo na onaj kočničarski i besmisleni dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice, aljkavost ili zlonamjernost, apsurd svakako jeste. Bosna i Hercegovina ima gotovo jednak broj birača i stanovnika. To je priča koju ćemo također čuti u prvih pola sata emisije. A u rubrici Vaša prava, početak kampanje za lokalne izbore, komentariše Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Došli smo do tog stadiona da čak na političke partije na lokalnim izborima nisu udostojili da naprave političke programe. A ove koje imaju političke programe, to je samo nešto što je kao deklarativno da postoji na papiru.
Više rekoh, poslušajte u rubrici Vaša prava. Osim toga, drugi dio emisije od pola 9 do 9 donosi aktuelnosti iz Tuzlanskog kantona, gdje je Direkciji za izgradnju cesta jedan od najvećih problema krađa saobraćajnih znakova. Zatim ćemo do Zvornika, gdje predstavnici italijanske ambasade kontinuirano pomažu ljudima da obnove ono što je stradalo u poplavama prije 2 godine. U Olovu se realizuje projekat jačanja mjesnih zajednica, a iz Višegrada stiže priča o novo otvorenoj visokoj školi dramskih umjetnosti u Andrićgradu, čiji je osnivač režiser Emir Kusturica, glumac Zoran Cvjanović, direktor škole.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Oči otvaramo u danu koji se zove srijeda, 7. septembarski, Vedran i Leila s vama do 9 i Gary Halliwell otvara muzički dio programa sa pjesmom Mi Chico Latino.
Donde sta el hombre con fuego en la sangre. It's just a whisper of a distant memory, just a dream, or so it seems. Take me back to the place I'd rather be.
You left the fire in my eyes, the lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go, I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. I'm free to be, I'm letting go, I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce vita. Show me where I need to go. ¿Dónde está mi chico latino? Ay, qué sueño, dulce y pequeño. Yo no sé, pero no es un cuento, mi corazón con tormento. Un chico latino te quiero, o simplemente te sea. Yo lo sé, el camino es un sueño latino. Take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce vita. Show me where. Chico Latino.
Dobro, Chico Latino. 8 sati 12 minuta, jutarnje emisije Radio 27. Ajmo prvo do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bijeljini je Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine, promjenjivo oblačno, 17 stepeni.
Dobro. Rekoh u najavi, govorit ćemo malo o ljudskim pravima i građanskim akcijama, da se ta prava ostvare, poslije i o poljoprivrednim novostima. Krenimo od ove ulične akcije u okviru kampanje Ponosni na sebe.
Da, juče je u Bijeljini održana ulična akcija kojom se javnosti skrenula pažnja na položaj osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na pomagala i jednake mogućnosti. Kampanja javnog zagovaranja je samo jedna u nizu do sada održanih akcija u okviru projekta kampanje Ponosni na sebe, a organizuje se sa namjerom da se ukaže na položaj osoba sa invaliditetom sa posebnim akcentom na potrebe donošenja kvalitetnijih i dugoročno boljih rješenja za nabavku i obezbeđivanje kako ortopedski, tako i asistivnih pomagala koja olakšavaju svakodnevnicu osobama sa invaliditetom. Kampanja Ponosni na sebe je prva kampanja koja se sprovodi do decembra 2016. godine od strane 5 koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH uz podršku MyRight organizacije.
Donatorsko veče za opremanje dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju.
U Bijeljini će to biti održano 28. septembra, a to donatorsko veče za opremanje centra koji je izgrađen u sklopu novog objekta Centra za socijalni rad. Donatorsko veče organizuju taj centar u saradnji sa hotelom Drina gdje će biti održano, saopšteno je iz centra. Ulaznica košta 50 maraka, prodaja će se vršiti na recepciji hotela Drina. Na ovaj način bit će prikupljen dio sredstava neophodan za opremanje i stavljanje dnevnog centra u funkciju. Izgradnja objekta u sklopu kojeg je dnevni centar finansiran iz donatorskih sredstava Japanske ambasade u BiH i grada Bijeljina, a nedostaje sredstva za unutrašnje i spoljašnje uređenje objekta.
I to je to, tako da se pozivaju svi oni koji mogu.
28. septembra, hotel Drina.
Dobro. Osobe u poznim godinama koje žive u Bijeljini ne mogu naći ama baš ništa za sebe, ništa barem organizovano što bi bilo korisno, što bi donijelo neko olakšanje, niti bilo kakav vid zabave u Bijeljini.
Da, evo, u jeku predizborne kampanje da skrenemo pažnju svim političkim subjektima, svim strankama, da na području Bijeljine živi oko 25.000 osoba starijih od 65 godina, ali je briga o njima potpuno izostala. U gradu nema dnevnog centra za okupljanje starih, ni doma za zbrinjavanje, nema organizovanog prevoza do doma zdravlja, dok na ulicama koje vode do prigradskih naselja, do centra grada, nema ni jedne klupe. Gradska uprava nije usvojila program brige o starijima, iako je rok bio prva polovina prošle godine. Ni inicijativa Foruma građana Bijeljine za preduzimanje socijalnih mjera radi zbrinjavanja i regulisanja statusa starih, pokrenuta prije dvije godine, nije imala podršku lokalne vlasti. Subvencionisanje boravka u domovima, stimulisanje rada nevladinih organizacija koje volonterski brinu o ovoj kategoriji stanovništva, proširenje broja korisnika narodne kuhinje samo su neke od mjera koje bi trebalo preduzeti radi poboljšanja položaja osoba treće dobi.
Dobro, 65 godina nisu neke, ali ima i dosta sigurno i preko...
A prosjek života u Švedskoj je 90.
Pa da. Dobro, mislim, treba da se zna da niko ništa ne treba da im daje, samo da im vrate ono što su oni uložili.
Naravno.
U ovu zemlju i ono što su ulagali za svoju penziju. Dobro, ugroženo zdravlje ljudi od ambrozije.
Evo, to je klasična priča svake godine. Zdravlje stanovnika Sembiri iz godine u godinu ugrožava ambrozija koja buja na gotovo svim poljoprivrednim površinama, napuštenim imanjima kojih u Bijeljini ima prilično, uz rijeke i puteve ovog graničarskog područja. Na mapi Evropskog centra za kontrolu bolesti ambrozija je označena kao jedan od glavnih alergogena, a žarišta su područje Zapadnog Balkana, naročito Sembirija. Ambrozija je najopasnije u vrijeme cvjetanja, to upravo ovaj period od 15. augusta do 15. septembra. Nadzor na poljoprivrednim zemljištem, privatnim imanjima i neizgrađenom građevinskom zemljištu obavljaju poljoprivredni inspektor za zaštitu životne sredine, dok je za ulice, trgovi i parkove nadležna komunalna policija. Tu su i kazne za neuklanjanje ambrozije od 1000 do 2000 maraka za pravna lica, za odgovorne osobe u pravnom licu od 200 do 300 maraka, za fizička lica od 150 do 200 maraka. Mislim da su ovo jako male kazne.
Neka počnu da primjenjuju i te male kazne, bit će nekog efekta sigurno. I hajmo još kratko o kukuruzu koji je na pojedinim mjestima u Sembiri obolio od crvenila. Šta znači to?
Pa to je takozvano oboljenje crvenilo kukuruza i ove godine je zahvatilo usjev na parcelama najviše uz rijeku Drinu. Infekcija se širi na druga područja, a olakšavajuća okolnost za rata resta što se crvenilo pojavilo 20 dana kasnije i mnogi hibridi su završili fazu zrenja, tako da će i štete biti manje. Da bi ublažili gubitke i obezbijedili hranu za stoku, mnogi poljoprivrednici siliraju kukuruz. Problema sa crvenilom nemaju mještani sela koje se nalaze duž rijeka Save, a šta se preporučuje, to je suzbijanje korova na poljskim putem.
Dobro, inače, urod kukuruza je dobar, jel?
Urod kukuruza je dobar i bit će ok.
Dobro, tako je i u Posavini, o čemu nam govori sljedeći prilog. Hvala lijepo, Zoka, za javljanje.
Pozdrav iz Bijeljine.
Čujemo se, pozdrav. Dakle, nakon nekoliko uzastopnih godina slabog uroda kukuruza, ove jeseni na području Posavine očekuju se dobri prinosi. U toku je žetva silažnog kukuruza, a krajem mjeseca, kako javlja Zoran Matkić, počinje žetva kukuruza u zrnu, gdje se očekuju rekordni prinosi i do 10 tona po hektaru.
Prije dvije godine poplave, a prošle godine suša, desetkovali su prinose kukuruza, tako da mnogi posavski poljoprivrednici nisu imali što ubrati. Ove godine, ukoliko povoljni vremenski uvjeti potraju, očekuje se iznadprosječan urod. Srđan Nastić, agronom iz Šamca.
Ova godina je bila karakteristična po tome što je obavljena sjetva u ranim rokovima sjetvi, tako da zaista kod poljoprivrednih proizvođača, što nije bio slučaj prošlim godinama, možemo da zateknemo na njivama i kukuruze iz FAO grupe Zrinja 500 i FAO grupe Zrinja 600, što kad imamo ovakve godine, oni imaju veći potencijal za prinos.
Poljoprivrednik Perica Arsenić iz Tišine kod Šamca kukuruz je zasijao na 4 hektara. Očekuje prinose između 8 i 10 tona, tako da će se ovogodišnji uloženi rad i novac isplatiti u odnosu na gubitke proteklih godina.
Prvenstveno zato što su vremenski uslovi dozvolili da taj prinos bude ostvariv i druga stvar što je se na vrijeme uspjela posijati i agrotehničke mjere primijeniti.
Zbog obilnijih ovogodišnjih kiša, veća je i pojava štetnika kukuruzne zlatice koja je pravovremeno suzbijana, kaže agronom Nastić.
To su sve ekonomski beznačajne štete. Imamo sada na vrhu klipa i helikoverpe i ostrinije, znači to su štetnici koji se ubušuju i u klip i u zrno i tako dalje, prave probleme, ali ja bi to ocijenio kao nešto što je u nekim granicama normali.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
A poljoprivredna zadruga Hana iz Srebrenice orijentisala se na proizvodnju sokova, džemova i slatkog od sezonskog voća. Ovih dana pogoni rade punom parom, a sva proizvodnja ima siguran plasman. Više detalja ima Sadik Salimović.
Zadruga Hana razvila je široku lepezu aktivnosti. Mladi su zaposleni na farmi ovaca, a trenutno je aktuelna prerada voća i povrća. Tehnolog Sabahudin Mulalić.
Hana inače se bavi proizvodnjom i preradom voća i povrća. Radimo razne vrste džemova, sokova, mermelade, ajvar, pekmez, kompot.
Ove godine proizvodnja će biti udvostručena, a za sve proizvode obezbijeđeno je tržište, ističe Slađana Petković, direktorica Hane.
Radimo od čistog voća koje ubiramo sa našeg područja i na taj način želimo i naše poljoprivrednike i naše hladnjače da podržimo u svom radu. Do kraja ove godine očekujemo više od 50% povećanja proizvodnje.
U zadruzi Hana, koja djeluje pod okriljem Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, uposleno je desetak mladih iz Srebrenice, a Sabahudin Mulalić je ovdje došao iz Gračanice.
Pripravnički sam odradio u svojoj opštini i u sklopu MFS Emausa, pa na njihov poziv, pošto oni imaju ovdje već internat i neke druge aktivnosti u Srebrenici, na poziv Emausa odlučio sam se doći u Srebrenicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Trend marketinga
27.
14. Međunarodni ekološki sajam Ekobis 2016. Svake godine preko 300 izlagača iz 10 zemalja svijeta i 15.000 posjetilaca. Dođite i ove godine od 8. do 11. 9. Sportska dvorana Luke. Ovdje i sada. Ekobis 2016.
Univerzitet za poslovne studije je prvi akreditovani univerzitet sa međunarodno priznatim diplomama. Upisujemo studente u školsku 2016-2017. godinu. Vodič za buduće studente pogledajte na web sajtu univerzitetps.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bjeljina.
Trend marketinga
27.
Dalje 8 sati 24 minuta, jutarnje emisije Radio 27 u toku. Evo ga sad još jedan u nizu bosansko-hercegovačkih apsurda. Jednak broj birača i stanovnika, gotovo jednak broj, ako je suditi prema disproporciji između biračkog spiska i popisa stanovništva u BiH. Tako u pojedinim opštinama na spiskovima ima i više ljudi nego što u njoj ima stanovnika. Na spiskovima Centralne izborne komisije nalaze se i odavno umrli. Da je spisak ažuriran, izbjegle bi se sumnje, ali pošto matični ured i ostale administrativne strukture nisu radile svoj posao na vrijeme, eksperti smatraju da je vrlo moguće da nekome takvo stanje i odgovara kako bi se manipulisalo izbornim rezultatima. Više detalja, Dženana Halimović.
Ako u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona ljudi, a na biračkom spisku s pravom glasa oko 3 miliona i 300 hiljada, gdje su onda djeca? Umrli osobe koje su se odrekle državljanstva. Ova enigma zbunjujuća i za profesora demografije i statistike Hasana Zolića.
Kao da nemamo djece od 0 do 18 godina koji nemaju pravo glasa. Međutim, poređujem podatke i 2013. iz popisa, to je negdje oko 19 i nešto posto, znači negdje oko 600 i nešto hiljada te populacije koja nema pravo glasa. Sad se meni postavlja pitanje kako i na koji način.
Zolić na ovu, kako kaže nelogičnost, ima precizan odgovor.
Gospoda iz Sika ne ažuriraju podatke onako kako treba. One su imali sad mogućnost, pošto je bio popis 2013. godine, da dobiju neki korektiv kad je u pitanju broj stanovnika po općinama koji imaju pravo glasa. Poznato je da je Bosna Hercegovina iskazuje negativni prirodni priraštaj. Znači, trebalo je slučiti to što bi radila statistika.
Statističare niko nije konsultirao, pa se tako došlo u stanje da pojedine općine imaju čak i više birača nego stanovnika i to za nekoliko hiljada. Krupa na Uni tako po biračkom spisku ima oko 1000 ljudi više nego na popisu. Mrkonjić grad ima preko 1300 glasača više nego što ima stanovnika, a Brčko distrikt oko 2500. Pitanje povećanja broja birača i dilema o regularnosti spiskova postavio i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
U roku dvije godine od raspisivanja prošlih do ovih izbora 70.000 glasača se nalazi na novim glasačkim spiskovima, a od dana raspisivanja izbora do današnjeg dana 17.000 taj birački spisak je narastao.
Na spiskovima za glasanje su i oni koji već decenijama nisu kročili svijetom živih. Takvi su primjeri zabilježeni i u Stocu, gdje je otkriveno oko 400 umrlih osoba na biračkom spisku. Inicijativa za Stolac poslala je spiskove Centralnoj izbornoj komisiji i uputila žalbe, ali do sada nema odgovora niti brisanja, kaže aktivista inicijative Demir Mahmud Čehajić.
Ani Saraguš je rođena 1908. godine. Ona je umrla 1991. ili 1904. godine. Ona upisuje u CIP i do dana danas je na biračkom spisku. Samo po procentu, uzimajući koliko smo mi mrtvih našli na biračkom spisku u Stocu, možemo praviti paralelu da na ukupnom biračkom spisku Bosne i Hercegovine ima blizu 200.000 mrtvih ljudi.
Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom, koja okuplja 7 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje se bave regularnošću izbornog procesa, kaže kako su mahinacije i propusti veoma mogući. Ukoliko ih ima, to smatra Šehić, nekome odgovara, jer se očito podaci ne ažuriraju.
Dvije trećine građana jedne države imaju biračko pravo, jedna trećina ne može. Kad bi uzeli sad koliko ih je na biračkom spisku, pa tome dodali jednu trećinu, onda bi broj stanovnika u Bosni i Hercegovini bio daleko veći. 73-4 hiljade građana izgubilo državljanstvo ili se odreklo državljanstvo. Ja ne znam da li su ti podaci ažurirani u civilnom registru.
Jedino rješenje, kako ga vide stručnjaci, jeste pročistiti biračke spiskove, provjeriti poslovanja matičnih ureda, ali i biračkih odbora, te sankcionisati one koji mrtve ili ljude koji nemaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini uopšte stavljaju na spisak i dopuštaju da u njihovo ime neko glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sometimes
8:30, ovo jutarnje emisije Radio 27, Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Vrijeme za vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
U avionskoj nesreći koja se sinoć dogodila u Makedoniji poginulo je svih 6 putnika i članova posade privatnog aviona aviokluba iz italijanskog grada Travisa. Avion se srušio na prilazu u skopskom aerodromu. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda danas bi trebalo da odobri novi trogodišnji aranžman s Bosnom i Hercegovinom vrijedan 550 miliona eura. Vijeće ministara donijelo je odluku o preuzimanju prve tranše u iznosu od 154 miliona maraka. Vijeće ministara će danas pored ostalog razmatrati informaciju o realizaciji projekta izgradnje mosta preko Drine između Bratunca i Ljubovije i o potrebi realizacije projekta izgradnje zajedničkog graničkog prelaza Bosne i Hercegovine i Srbije na području opštine Bratunac. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi trebalo da se izjašnjavaju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona za provođenje kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite po skraćenom postupku. Danas će biti nastavljeni razgovori predstavnika stranaka vladajuće koalicije u Federaciji, lideri SDA, HDZ, SBB razgovarat će o funkcionisanju vlasti na državnom nivou i stanju u vijeću ministara BiH. Centri civilnih inicijativa organizuju danas u Mostaru uličnu akciju prikupljanja potpisa podrške peticiji sposobnim, a ne podobnim. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza. U Briselu danas nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegacije Beograda i Prištine razgovaraju o primjeni sporazuma, uspostavljanju zajednice srpskih opština, katastru, priznavanju diploma, slobodi kretanja i razgraničenju sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice. Sarajevska opština Novi Grad danas će dobiti prvi podzemni ekootok u kantonu Sarajevo, što predstavlja početak novog pristupa u postupanju s otpadom, kakav već 20 godina postoji u evropskim zemljama. Na stadionu Maracana u Rio de Janeiro večeras će biti otvorene 15. paraolimpijske igre. Na ceremoniji svečanog otvaranja zastavu Bosne i Hercegovine nosit će atletičarka Dženita Klico, a našu zemlju predstavljaće 14 takmičara. Vrijeme danas pretežno oblačno, lokalno slabi pljuskovi očekuju se od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 14, na jugu do 18, a dnevne će biti između 18 i 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pa gdje ste ljudi? Dakle, tu ste s nama, jutarnja emisija Radio 27 do 9 sati. Lijep pozdrav od Vedrana i Lejle, tu smo do 9. Druga polovina emisije donosi aktualnosti iz Tuzlanskog kantona, gdje je direkciji za izgradnju cesta jedna od najvećih problema krađa saobraćenih znakova, pa ćemo onda do Zvornika, gdje predstavnice italijanske ambasade kontinuirano pomažu ljudima da obnove ono što je stradalo u poplavama. U Olovu se realizuje projekat jačanje mjesnih zajednica, a iz Višegrada stiže priča o novo otvorenoj visokoj školi dramskih umjetnosti u Andrićgradu, čiji je osnivač režiser Emir Kusturica, glumac Zoran Cvijanović, direktor škole. Eto, to je, nije, imamo još vaša prava, dakle, početak kampanje za lokalne izbore, komentariše Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, dakle, kako rekoh, više u rubrici vaša prava, ajmo sad malo svirat, Eternal i pjesma I Wanna Be The Only One.
Broken heart, yeah, 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 yeah. I can feel your hurting, yeah, 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 yeah. Still you choose to play the part. If you let me be,
if you let me be,
I'll be all you need. Your love that gold can't buy. If you take a chance,
idemo dalje, 8 sati 37 minuta za koju sekundu. I ovo je jutarnja emisija Radija 27 i budite i dalje uz nas pa poslušajte najavljene priče iz Tuzle, Zvornika, Olova i Višegrada.
Behalen.
Tematski park 27.
Kradu se saobraćajni znakovi u Tuzlanskom kantonu i to predstavlja naravno veliki problem, najprije zbog opasnosti u koju se dovode vozači i pješaci. U Direkciji za izgradnju cesta ovog kantona nisu zadovoljni djelovanjem policije po tom pitanju, izuzimajući Gradačačku. Ima i nekih prijedloga kako izaći iz ovog problema, a više o priči koju je zabilježila Indira Arnaut.
Krađa saobraćajnih znakova i bankina jedan je od vodećih problema sa kojima se svakodnevno susreće Direkcija za izgradnju cesta Tuzlanskog kantona. Zbog nečijeg hira i lopovluka vozači se dovode u opasnost jer se znakovi najčešće kradu na prometnim raskrsnicama i ispred opasnih krivina koji su najčešće označene kao crne tačke. Iz Direkcije navode da po tom pitanju nisu zadovoljni djelovanjem policijskih službenika na području Tuzlanskog kantona. Kao pozitivan primjer djelovanja policije u ovom pitanju navode policijsku stanicu Gradačac. Agan Delibajerić, direktor Direkcije cesta Tuzlanskog kantona.
Oni u ovome dijelu stvarno prednjače i oni nas, da ne kažem, svakodnevno zasipaju dopisima da je otuđen znak tu, da je otuđen znak tu i da mi to možemo da pratimo, dobijemo zapisnik, pratimo da postavimo, naravno da bi spriječili saobraćajne udese. Jer ako vi niste negdje informisani, sa saobraćajnim znakom vi ne pravilite brzinu u tom slučaju, pa evo, da dođe i do saobraćajne udesa i do neželjenih posljedica i tako to.
Kako bi se ovaj problem riješio, Direkcija za izgradnju cesta Tuzlanskog kantona predlaže da se postavljaju plastični nosači, no u tom slučaju trebalo bi se ići u izmjenu zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Mi smo obavili razgovor nedavno i sa premijerom i sa ministrom saobraćaja da se izvrše atesti tih predmeta koji se nude i da se uđe u izmjenu zakona o saobraćajnim znakovima gdje ne bi bili predmet krađe u narednom periodu, gdje bi mi sami predupredili sotima, vjerojatno bi to bila i dugotrajna i jeftinija varijanta u odnosu na sadašnje nosače tih cijevi.
A dok novo rješenje nadležni ne usvoji i u praksi se ne počne primjenjivati, osobe koje se bave krađom saobraćajnih znakova i koji direktno utiču na živote učesnika u saobraćaju bit će kažnjavane. Izudin Šarić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Propisana je i novčana kazna od iznosa od 100 do 300 konvertnih maraka, međutim u slučaju ako postoje elemenata krivičnog djela krađe iz člana 286 krivičnog zakona Federacije BiH, prema takvim licima se poduzimaju znači sankcije koje su predviđene po krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine.
A sankcije predviđaju novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 3 godine. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Indira Arnaut.
Behalend.
Italija je odigrala veliku ulogu kada je u pitanju pomoć Zvorničanima koji su pretrpjeli štete tokom poplava prije 2 godine. Pomogli su poljoprivrednicima, u toku je rekonstrukcija mosta na rijeci Sapni i sa neophodnom opremom pomogli su 3 zvornička preduzeća. Više detalja ima Jelena Zekić.
Predstavnici ambasade Republike Italije uručili su drugi dio donacije gradu Zvorniku nakon poplava iz 2014. godine. Drugi dio se odnosio na donaciju u vidu opreme za 3 zvorničko preduzeća, rekao je Marco Zekinatoa, šef projekta ambasade Italije.
U Zvorniku da bi donirali opremu za 3 preduzeća, donacija u ukupnom iznosu od 35.000 eura, donirat će se oprema i materijal. Ali ovim se ne završa naš posao u Zvorniku. Poslije ovih donacija je sastanak koji se odnosi na dogovaranje kad će biti završeni radovi na mostu na rijeci Sapni, što očekujemo da će biti u narednih nekoliko sedmica.
Ambasada Italije gradu Zvorniku za sanaciju šteta nezapamćenih poplava 2014. godine ukupno je donirala 185.000 evra, od čega je 85.000 donirano zvorničkim poljoprivrednicima kroz sitnu poljoprivrednu mehanizaciju, stočnu hranu, mineralno đubrivo i sjemenski kukuruz. Ovom donacijom obuhvaćeno je 236 poljoprivrednika koji su imali štetu na svojim imanjima. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović je zahvalio se predstavnicima ambasade Italije.
Najprije su obezbijedili preko 85.000 eura u repromaterijalu za svjetlo oštećenim domaćinstvima u posljednjim katastrofalnim poplavama. U toku je montaža mosta na rijeci Sapni na ulicama. Hvala još jednom svima koji su pomogli na našim sugrađanima da što lakše prežive i konsoliduju se nakon teških poplava.
Vlasnici izvorničkih objekata su izrazili veliku zahvalnost ambasadi Italije jer je jedina prepoznala da im je pomoć potrebna. Milena Maksimović, suvlasnik pekare Dijana, istakla je da su u poplavama pretrpili štetu u iznosu od 59.000 maraka.
Pomoć nam znači stvarno mnogo. Znači, dobili smo opremu koja nam je stvarno neophodna, znači mislice za tijesto, mašina za rezanje hljeba, ta mašina za steckanje krompira i luka koja će nam stvarno dobro doći i pomoći. I stvarno se zahvaljujem.
Dalibor Mičić, direktor CER Komerca, također se zahvalio na pomoći.
Zahvaljujem se italijanskoj ambasadi. Stiglo nam je kompjuteri i stalaže. Znači, ono što je bilo oštećeno, već radim na tim polovnim, sad dolazi da obnovinati.
I Zoran Erić, vlasnik firme Tehnomanija, naglasio je da mu mnogo znači to što su u ambasadi Italije prepoznali njihove probleme.
Najviše znači da su prepoznali i da su došli da posjete u najtežim trenucima. Nama će mnogo znači da budući radi za proizvodnju.
Za Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Olovo je jedna od 23 bosansko-hercegovačke lokalne zajednice gdje se provodi projekat jačanja uloga mjesnih zajednica. Projekat kao zajednička inicijativa vlade Švicarske i Švedske realizuje UNDP, koji je u tom gradu priličio prezentaciju planiranih aktivnosti na planu jačanja kapaciteta i uloge mjesnih zajednica u društvu. O tome prilog ima Kadri Plećan.
O vrijednosti projekta, njegovom trajanju i ciljevima za naš program govori Majda Ganibegović, projekt menadžer ispred UNDP-a.
Projekat je u iznosu od 14,5 miliona konvertibilnih maraka. Sprovodi se u 23 jedinice lokalne samouprave sa 125 mjesnih zajednica. Prva faza je u periodu od jula 2015. do jula 2019. godine, koju mi trenutno implementiramo. I ukoliko to bude uspješno, mi smo sigurni da hoće, bit će druga faza od još 4 godine i onda finalna faza od još 2 godine samoodrživosti. Želimo da mjesne zajednice budu mjesne zajednice 21. vijeka i pri tome je jako efikasne i profesionalne u stvari u svom djelovanju.
S obzirom na različite zakonske okvire u kojima u Bosni i Hercegovini djeluju mjesne zajednice, projekat između ostalog ima za cilj profilisati jedinstvenu zakonsku regulativu za njihov rad, jačanje tehničkih kapaciteta, edukacija članova savjeta mjesne zajednice, kao i finansiranje konkretnih projekata dio su četverogodišnjeg programa.
Na osnovu ove vizije ćemo odrediti koji su to nedostaci, kako mogu da lobiramo i zagovaramo za sistemsko rješenje koje će biti dugoročno i koje će se adresirati kroz promjenu zakona na nivou lokalne samouprave, profesionalizacije mjesnih zajednica. I to je direktno vezano za opremanje tehničkom opremom, za rad na izgradnji kapaciteta što tehničkog, što u stvari ljudi.
Jedna od faza ovog programa predviđa i konkretna ulaganja u projekte u mjesnim zajednicama uz učešće općine, koja po priznanju načelnika Džemala Memagića često nije u stanju sagledati stvarno stanje i odgovoriti svim potrebama u mjesnim zajednicama. Stoga je, kaže općina Olovo, sa radošću ušla u ovaj projekat.
Ima i do nas, ima nas previše ovdje, a nismo na terenu. Moramo biti bliži ljudima, edukovati se i da jednostavno pravimo planove dugoročne što se tiče mjesnih zajednica. I mi smo spremni kao općina da definitivno pomognemo u svim tim segmentima.
Aktiviranje svih građana i njihovo značajnije učešće u odlučivanju jedan je od prioritetnih ciljeva ovog značajnog projekta. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Visoka škola dramskih umjetnosti u Andrić gradu, koja je nastala po uzoru na najuglednije obrazovne ustanove tog tipa u svijetu, otvorila je svoja vrata budućim studentima. Glumac Zoran Cvijanović prvi je direktor Visoke škole dramskih umjetnosti u Andrić gradu, čiji je ideni tvorac i osnivač reditelj Emir Kusturica. Popularni Cvije držat će i klasu glume, a Kusta naravno filmsku režiju. Poslušajmo što je u ovoj školi saznala Mira Andrić.
U prostranom amfiteatru sjedilo je desetine studenata koji su sa nestrpljenjem očekivali ulazak budućih profesora Emira Kusturice i Zorana Cvijanovića. Obraćajući se student Tima Kusturica je rekao da će pored nastave uz praktični dio imati priliku da u bioskopu Andrić grada gledaju stotine dobrih i loših filmova, da će postojati posebna sala za njih gdje će analizirati filmove.
To je samo početak jedne ideje koja traje dugo, jednog iskustva koje je već ogromno i potrebe da se u stvari to iskustvo prenese nekom u jednom vrlo komplikovanom vremenu gdje je veliki nedostatak teorije, a gdje se procesualnost stvaranja filma ili pozorišta pretvara u ideju uspjeh. Ovo bi trebalo bude povratak klasičnijem receptu od kojeg će se ustupati u mjeri u kojoj je to neophodno, u mjeri u kojoj naše iskustvo to nalazi. Dakle, za sad imamo dosta prijava i nadamo se da će ih biti još više.
Direktor Visoke škole dramskih umjetnosti Zoran Cvijanović zainteresovanim studentima pružio je sve neophodne informacije u vezi upisa u školu, prijemnog ispita, smještaja, školarine i smjerova koji će postojati u okviru četvorogodišnjih osnovnih studija na Visokoj školi dramskih umjetnosti.
Plan rada škole zasnovan je na radu šest katedri, to je znači filmska režija, montaža, dramaturgija, kamera, zvuk i gluma. Na svim katedrama rade vrhunski ljudi sa fantastičnim biografijama i ogromnim iskustvom, na primjer Svetolik Mića Zajc koji je montirao sve profesorove filmove, u posljednje vreme radio sa Nikitom Mihalkovom. Tehnički preduslovi za to su potpuno fantastični, zato što će studentima na ovoj školi na raspolaganju stajati sva tehnika s kojom je profesor snimio svoj posljednji film.
Nakon što su studenti upoznati sa planom i programom Visoke škole dramskih umjetnosti, obišli su i prostorije koje će im biti na raspolaganju.
Ja sam Sava Stanenković, dolazim iz Niša, aplicirat ću za filmsku režiju. Ovo je izuzetna prilika, možda i najbolja prilika da ostvarim nešto što sam planirao.
Moje ime je Niko Gnjatović i došao sam tu na školu režije jer me zanima režija. Napravio sam već dva kratka filmova i jedan je bio predvajan na festivalu.
Broj studenata koji će biti primljeni i školarina za jednu godinu studiranja na Visokoj školi dramskih umjetnosti razlikuju se od studijskih programa. Filmska režija primit će 7 studenata sa godišnjom školarinom od 3.500 evra. U cijenu školarine ne ulazi cijena smještaja studenata u Andrićgradu i nisu u obavezi da žive u njemu. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Početak kampanje za oktobarske lokalne izbore u Bosni i Hercegovini komentariše Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Došli smo do tog stadiuma da čak na političke partije na lokalnim izborima nisu udostojili da naprave političke programe. Dakle, čak imate onih političkih partija koje ono kao to stavljaju još i kao svoj plus što nemaju gotov politički program jer oni za Boga znaju šta lokalnim zajednicama treba. A ove koje imaju političke programe, to je samo nešto što je kao deklarativno da postoji na papiru, ali u suštini evo ovih par dana predizborne kampanje u lokalnim zajednicama, bar u ovom dijelu gdje mi pokrivamo to, već je dovoljno pokazala, to nema nikakve veze s onim stvarnim problemima građana. Dakle, ekonomska i socijalna pitanja, pitanja zapošljavanja, obrazovanja i ostanista, to je toliko na marginama istinskog političkog života.
U maju 2014. godine u Bosni i Hercegovini su uništene hiljade domova u poplavama i klizištima. Sve posljedice prirodne katastrofe još nisu sanirane, niti su svi građani Bosne i Hercegovine koji su ostali bez imovine do danas uprkos brojnim obećanjima obeštećeni. Postoji li uopšte zaštita od prirodnih nepogoda u kampanji za naredne izbore? Aleksandra Letić o tome kaže.
Ne, kao da je to bilo, bar u ovim zajednicama gdje su klizišta i poplave stvarno odnijele veliki dio ljudskog, u krajnjem slučaju eksistencijalnog tog dijela jednog ljudskog života, to apsolutno i dalje apsolutno zaboravljeno. Evo recimo, Bijeljina je opština i grad u kojem su poplave poprilično veliki broj privrede, ali i domaćinstava uništilo. Ne vjerujem da ima možda jedna ili dvije političke partije koje su to do sada ovih par dana tematizirale na bilo koji način. Dakle, od obnove koja još uvijek nije, mislim da ni 35% obnove nije završeno ovdje nakon poplava iz maja 2014. godine, a da ne pričamo o tome da se trebamo pripremiti za moguće druge prirodne katastrofe. I tu se ne radi samo o tome da mi moramo da budemo spremni za prirodne katastrofe na koje mi trebamo da reagujemo zaštitnim mjerama. Dakle, radi se na neke prirodne katastrofe, prosto ne možete izbjeći, ali morate imati neki sistem koji će amortizovati posljedice.
Na pitanje što možemo očekivati do kraja predizborne kampanje, Aleksandra Letić je odgovorila ovako.
Pa znate šta, lokalni izbori su uvijek mnogo problematičniji nego opšti izbori. Dakle, opštini izbori nekako ipak su politički protivnici na nekoj imaginarnoj ravni. Dakle, političke stranke se bore protiv političkih stranaka. Lokalni nivo otvara mogućnost međuljudskih sukoba. Dakle, to su ljudi koji se vrlo dobro poznaju, koji na lokalnom nivou su u nekim situacijama čak imali blisku saradnju, ili se i lično poznaju i rodbinski su vezani, dakle tu je potencijal i platforma za međuljudske obračune mnogo veća. I to će se desiti negdje u zadnjih 10 dana gdje će nivo političke kulture drastično opasti jer se u jednom trenutku doista mora nešto uraditi da bi osigurali političke poene koje su svima njima potrebni.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Vaša prava. Trend marketinga
27. 14. Međunarodni ekološki sajam Ekobis 2016. Svake godine preko 300 izlagača iz 10 zemalja svijeta i 15.000 posjetilaca. Dođite i ove godine od 8. do 11. 9. Sportska dvorana Luke. Ovdje i sada Ekobis 2016.
Da li ste znali da se smanjenjem faktora rizika može spriječiti većina kardiovaskularnih bolesti? Middle Protect sprečava nastanak tromba i smanjuje rizik od pojave prvog srčanog udara kod osoba sa faktorima rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Middle Protect, šifra koja čuva srce.
Svako dobro. Hemofarm.
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
Trend marketinga
27.
Break free.
like a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are?
Dobro, slušao smo People sa pjesmom Moving On Up, 3 minute do 9 sati, privodimo kraju septembarsko izdanje jutarnje emisije Radio 27, prije nego što se pozdravimo, čujemo još jedan pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Nema preživjelih u padu privatnog aviona koji se sinoć srušio jugoistočno od Skoplja. U avionskoj nesreći je poginulo svih 6 putnika, 4 iz Italije i 2 s Kosova. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda danas bi trebalo da odobri novi trogodišnji aranžman s Bosnom i Hercegovinom vrijedan 550 miliona eura. Vijeće ministara će danas pored ostalog razmatrati informaciju o realizaciji projekta izgradnje mosta preko Drine između Bratunca i Ljubovije i potrebi realizacije projekta izgradnje zajedničkog graničnog prelaza između BiH i Srbije na području opštine Bratunac. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH danas bi trebalo da se izjašnjavaju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona za provođenje kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. U Sarajevu počinje dvodnevna konferencija OSCE o slobodi govora na internetu i mjerama za suzbijanje ekstremizma i radikalizacije. Centri civilnih inicijativa organizuju danas u Mostaru uličnu akciju prikupljanja potpisa podrške peticiji sposobnim, a ne podobnim. U Briselu danas nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Sarajevska opština Novi Grad danas će dobiti prvi podzemni eko otok u kantonu Sarajevo, što predstavlja početak novog pristupa u postupanju s otpadom, kakav već 20 godina postoji u evropskim zemljama. Na stadionu Maracana u Rio de Janeiro večeras će biti otvorene 15. paraolimpijske igre. Na ceremoniji svečanog otvaranja zastavu Bosne i Hercegovine nosit će atletičarka Dženita Klico, a našu zemlju predstavljaće 14 takmičara. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u polufinale Grand Slam turnira US Open u New Yorku. Đokoviću je u finalu, četvrtfinalu meč predao Francuz Jean-Wilfred Tsonga pri rezultatu 6-3, 6-2 za Đokovića. Vrijeme danas pretežno oblačno, lokalni i slabi pljuskovi očekuju se od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 14, na jugu do 18, dnevne će biti između 18 i 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eto, to bi bilo to što se tiče ovog 7. septembarskog izdanja jutarnje emisije Radio 27. Lijepo vas pozdravljaju, Vedran i Leila. Želimo vam ugodan dan do slušanja. Bye, bye.